Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Je morálne zabrániť rozširovaniu konfliktu, povedal arcibiskup Gallagher v telefonáte s ministrom zahraničných vecí Iránu. Pápež František vo výzvach po modlitbe Anjel Pána včera z okna apoštolského paláca povedal: "Zastavte paľbu, vojna je vždy prehrou." Prinášame editoriál Andreju Tornieliho o záveroch synody o synodalite. Pondelok 30. októbra vás z Večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán, Irán. Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami v telefonickom rozhovore s ministrom zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky Hosainom Amirom Abdolajanom, ktorý o rozhovor požiadal. Monsignor Gallagher zdôraznil, že je morálne zabrániť rozširovaniu konfliktu a dosiahnuť trvalý mier. Riaditeľ tlačového strediska a hovorca Svätej stolice Matteo Bruni informoval, že rozhovor sa uskutočnil dnes ráno. Arcibiskup Gallagher vyjadril vážne znepokojenie Svätej stolice nad tým, čo sa deje v Izraeli a Palestíne, a zopakoval, že je absolútne nevyhnutné vyhnúť sa rozširovaniu konfliktu a dosiahnuť dvojštátne riešenie v záujme stabilného a trvalého mieru na Blízkom východe, zdôraznil Matteo Bruni v komuniké. Vatikán. Na záver včerajšej poludnejšej mariánskej modlitby na námestí svätého Petra pápež František predniesol svoje obvyklé výzvy k aktuálnym udalostiam vo svete a v cirkvi. Svätý otec najprv vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa zjednotili v modlitbe za pokoj vo svete.
Cari fratelli e sorelle, ringrazio tutti.
Drahí bratia a sestry, ďakujem všetkým, ktorí sa na mnohých miestach a mnohými spôsobmi zapojili do dňa pôstu, modlitby a pokánia, ktorý sme slávili v piatok, a modlili sa za pokoj vo svete. Nevzdávajme sa. Pokračujeme v modlitbách za Ukrajinu a za ťažkú situáciu Palestíny, Izraela a ďalších bojujúcich oblastí. Pápež potom spomenul výzvu otca Ibrahima, vikára Svätej Zeme, ktorá zaznela v televíznej relácii a sú aj mágine na jeho obraz na zastavenie útokov, a dodal: najmä v Gaze nech je priestor pre humanitárnu pomoc a nech sú rukojemníci okamžite prepustení. Nech sa nikto nevzdáva príležitosti zastaviť zbrane. Zastavte paľbu. Otec Ibrahim Faltas, práve som ho počul v relácii na jeho obraz, povedal: zastavte paľbu. Je to vikár Svätej Zeme. Otec Ibrahim a ja hovoríme spoločne: zastavte paľbu. Prestaňte, bratia a sestry. Vojna je vždy prehrou, vždy.
Fratelli e sorelle, la guerra sempre una sconfitta, sempre, sempre.
Svoju blízkosť s obyvateľom Mexika, ktorých zasiahol hurikán Otis, vyjadril pápež František takto: som blízko ľuďom mexickej oblasti Acapulco, ktorú zasiahol veľmi silný hurikán. Modlím sa za obete, za ich rodiny a za tých, ktorí utrpeli vážne škody. Nech Panna Mária Guadalupská podporuje svoje deti v ich skúške. Pred budovou Vatikánskeho rozhlasu sme mali možnosť stretnúť žiakov a pedagógov gymnázia Matky Alexie v Bratislave, ktorí sa na mikrofón podelili o svoje dojmy zo stretnutia so Svätým Otcom.
Dobrý deň, tu je gymnázium Matky Alexie, my sme aktuálne v Ríme na púti a veľmi vás všetkých pozdravujeme.
Boli ste na Svätej omši so Svätým Otcom, aké to bolo?
Veľmi veľký zážitok a bolo úžasné ho vidieť takto naživo.
Tým, že tam bolo veľmi veľa ľudí, tak sme sa dostali len von a videli sme to vlastne na obrazovkách, ale aj tak tá atmosféra vonku bola veľmi pekná, lebo vonku je pekné počasie a celkovo to na mňa zapôsobilo veľmi dobre.
Čo nám odozdal dnes Svätý Otec?
Taká tá blízkosť a to, akým spôsobom on aj ukazoval, o čom bola synoda, aká bola dôležitá pre celú cirkev, hlavne pre mladých a vlastne aj pre celé to naše spoločenstvo.
Mne sa páčilo, že to bolo spojené aj s tou službou, že pozval do tej služby, že cirkev, ktorá si všíma tých, ktorí sú na okraji, a tiež bolo oslovujúce to, že stretneme niekoho, ktorý je chudobný, ktorý je v núdzi, takže ho nemáme súdiť, ale skôr, alebo sa ho pýtať, ako sa tam dostal, ale ponúknuť to Božie milosrdenstvo, ten súcit. To bolo veľmi pekné.
Vypočujme si teraz editoriál Andreju Tornieliho, ktorý sa zamýšľa nad závermi synody o synodalite. To, čo sa udialo za posledné 4 týždne v Ríme, je znamením nádeje pre svet, ktorý sa nachádza na pokraji priepasti. Ukazuje cestu pre misionársku cirkev, ktorá sa konečnou realizáciou druhého vatikánskeho koncilu nebojí noviniek, ktoré navrhuje Duch Svätý. Vo svete, ktorý je v plameňoch a nachádza sa na pokraji priepasti nového svetového konfliktu, vo svete, ktorý je poznačený neschopnosťou počúvať a nenávisťou, ktorá podnecuje vojny a násilie, odrážajúce sa aj na digitálnom kontinente, je určite novinkou, že sa 400 ľudí zišlo na mesiac mimo domova, aby sa modlili, počúvali sa navzájom a diskutovali. Synodálna cirkev, na ktorej dnes trvá pápež František, predstavuje malé semienko nádeje. Je stále možné viesť dialog, prijímať sa navzájom, odložiť do úzadia dôležitosť vlastného ega, aby sa prekonali polarizácie a dospelo sa k široko zdieľanému konsenzu. Žijeme v temnej hodine, v čase, keď sa vojny a terorizmus, ktoré masakrujú civilistov a zabíjajú deti, udržiavajú pomocou opory verbálneho násilia a jednohlasnosti. Temná hodina, ktorej sa dokonca aj mier, dialog, rokovania a prímerie stali nevysloviteľnými slovami. Temná hodina poznačená nedostatkom odvahy, prezieravosti a diplomatickej kreativity na všetkých úrovniach, počnúc vládami a vládnúcimi triedami. Naozaj sa treba pevne zopnúť v modlitbe. Skutočne existuje prorocký hlas, ktorý je schopný povstať a vystupovať nad záujmy ideológie a stranickú príslušnosť, ktorý treba podporiť a nasledovať. Je to hlas rímskeho biskupa. Vo svete, ktorý je v plameňoch, predstavuje synoda, ktorú sme slávili v októbri, malé semienko, ktoré, ako dúfame, bude mať dôsledky pre budúcnosť cirkvi a celého ľudstva. Pri pohľade na cirkev a jej poslanie, ak analyzujeme súhrný dokument tohto prvého zasadania jedinej synody, ktorá bude mať o rok svoj záver, je to text odhlasovaný s veľmi vysokým percentom súhlasu. V ňom objavíme pomerne veľa noviniek. Predovšetkým ďalšie uvedomenie si potreby uplatňovať učenie posledného koncilu, pokiaľ ide o jedinečné povolanie, ktoré sa týka nás všetkých pokrstených. Na každej stránke Evanjelia sa proti Ježišovi, ktorý sa každému priblížil a s každým sa rozprával, stavajú kasty a bojujú proti nemu kňazi tej doby, zvyknutí klásť ťažké bremená na plecia iných, zákonníci, znalci zákona, učitelia náuky. Je potrebné hľadieť na Nazaretského, aby sa v cirkvi na všetkých úrovniach, od rímskej kúrie až po najmenšie farnosti, obnovilo vedomie, že každé ministérium je službou a nie mocou. A skutočne slúži vtedy, ak ľudí spája, zjednocuje, robí ich spolu zodpovednými, vytvára bratstvo, svedčí o Božom milosrdenstve. Nie vtedy, keď odsudzuje, niekeď upevňuje privilégia, niekeď vytvára hranice rozdelenia medzi tými, ktorí sú vysvetení, a tými, ktorí nie sú. Niekeď považuje, možno viac skutkami ako slovami, laika za pokrsteného druhej kategórie. Zároveň je potrebné vyhnúť sa riziku zo strany pokrstených, tých, ktorí nie sú povolaní ku kňazskému povolaniu, ale k iným formám svedectva a služby v jedinom krstnom kňazstve, že sa budú chcieť klerikalizovať a nechajú sa klerikalizovať, že vytvoria malú kastu angažovaných laikov. Synoda o synodalite bude semienkom nádeje, ak čas milosti, ktorý zažili muži, väčšinou muži a biskupy, a ženy zhromaždení v Ríme, bude svedčiť o metóde, ktorú treba trpezlivo uplatňovať v každom prejave života kresťanských spoločenstiev. Nebude semienkom nádeje, ak sa zredukuje na byrokratické plnenie, možno tým, že vloží do mixera cirkevného a sebareferenčného jazyka zmes starých klerikálnych kategórií. Tých cirkevných, ktoré slovami hovoria, že chcú uplatňovať koncil, ale potom konajú s predkoncilovými kategóriami prostredníctvom zaužívanej praxe, s biskupmi a kňazmi, ktorí rozhodujú, a ostatnými pokrstenými, ktorí sa musia obmedziť na to, aby tieto rozhodnutia uviedli do praxe. Práve zverejnenej súhrnej správe sa potom hovorí o spoločnej potrebe dať viac priestoru ženám, ženskému dôvtipu, mariánskemu princípu, ktorý je v cirkvi veľmi dôležitý. Aj tu by stačilo mať odvahu viac sa pozerať na evanjelium a viac dôverovať Ježišovi. Pod krížom zostali ženy, tedy keď sa apoštoli a učeníci okrem Jána rozutekali. Kým on zomieral, oni ostávali. A práve ich prezieravosti a odvahe opustiť večeradlo vďačíme za prvé ohlásenie vzkriesenia. Pri prázdnom hrobe boli najprv ženy, nie muži, nie vystrašení apoštoli, ktorí zostali zamknutí vo svojich domovoch. Prvé oznámenie najšokujúcejšej novinky v dejinách ľudstva o Bohu, ktorý sa stal človekom, zomrel za nás a potom stal z mŕtvych, čím nás urobil súčasťou svojho plánu, urobili ženy, nie muži. Oni sú svedkami toho, čo videli, prázdny hrob. Oni sú prvé, ktoré hovoria, že Ježiš žije. Oni prednášajú prvú homíliu o kerygme, o základných veciach našej viery apoštolom a učeníkom, ktorí sú stále zdesení tým, čo sa stalo na Veľký piatok. Stačilo by začať odtiaľto, aby sme si všetci uvedomili, že ženy si treba v cirkvi oveľa viac vážiť na všetkých úrovniach a prekonať metlu klerikalizmu, choroby, ktorá je žiaľ stále hlboko zakorenená a ktorú Petrov nástupca opakovane odsúdil. Treba dúfať, že synodálny súhrný dokument bude predstavovať bod, z ktorého nie je návratu pri obnove evanjeliových východísk aj v tejto oblasti. Ďalším prvkom, ktorý vyplýva z textu odhlasovaného členmi synody, je text o príjmaní zranených. Príjmanie chudobných, blízkosť k ním a prednostná voľba pre nich je učením Ježiša Krista a tradíciou cirkevných otcov, nie len sociologickou kategóriou či objavom teológie oslobodenia, a príjmanie migrantov, ktorých kresťan nemôže nevidieť odraz tváre svätej rodiny z Nazareta na úteku. Ale aj príjmanie tých, ktorí sú neštandardní, ktorí sú vzdialení, ktorí sú nepohodlní. Opäť sa musíme vrátiť k evanjeliu a k tej veľmi účinnej syntéze obsiahnutej v slovách, ktoré rímsky biskup zveril mladým účastníkom Svetových dní mládeže v Lisabone, keď zopakoval, že v cirkvi je naozaj miesto pre všetkých. Todos, todos. Na každej stránke evanjelia vidíme, ako nazarecký láme tabu a zaužívané tradície, rúca tabu a pokrytectvo, aby prijal hriešnika, zraneného, odvrhnutého, bezprávneho, skazeného, vzdialeného, toho, ktorý nie je z nás. Všetkým nám pomôže, ak sa vrátime k dynamike toho, čo sa stalo v Jerichu v marci roku 30, niekoľko dní pred Ježišovým umučením, smrťou a zmrtvých staním, keď sa majster, prechádzajúci pod planým figovníkom, pozrie hore a osloví malého skorumpovaného mýtnika, ktorého všetci nenávidia, a pozve sa do jeho domu. Zachej príjma Nazareckého, spoznáva svoj hriech a obracia sa. Toto obrátenie je však dôsledkom toho, že sa na ňo najprv niekto s láskou pozrel, prijal ho a obdaril milosrdenstvom. Nie je to však nevyhnutná podmienka. Potrebná je cirkev, ktorá je schopná pozerať sa rovnakým pohľadom ako Ježiš na každú ženu a každého muža s ich biedou, s ich hriechom, aby sa cítili prijatí, aby sme ich sprevádzali s trpezlivosťou a nehou, dôverujúc spôsobenie milosti aj konanie v Božom čase a spôsobom v srdciach ľudí a v ich príbehoch. A napokon, ako by sme mohli mimochodom nespomenúť body, ktorých synoda vo svojej syntéze vyzýva k revízii kanonického práva, k tomu, aby sme s väčšou presvedčivosťou a konkrétnosťou pokračovali na ceste ekumenizmu a viac využívali existujúce synodálne štruktúry. A tiež, aby sme sa vydali cestou, ktorú nám naznačil svätý Ján Pavol II. Už v roku 1995 v súvislosti so službou pápeža, a to nájsť takú formu vykonávania primátu, ktorá sa v žiadnom prípade nevzdá základnej povahy svojho poslania, ale bude otvorená novej situácii. Toľko zo slov edičného riaditeľa Andreu Tornieriho. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.